Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. A ka rrezik që në Kosovë të ndërmerret të ndonjë sulm terrorist? Ministri Brendshëm Skënder Hyseni thot:
"Nuk kemi asnjë indikacion konkret se Kosova rrezikohet, domethënë nuk ka informacion të verifikuar. Ndërkohë që ne jemi të kujdesshëm dhe jemi të marrë gjitha masat që të mos zihemi në befasi."
Në Kosovë reagime lidhur me kërkesën e ambasadës së Turqisë për ndërmarrjen e masave kundër gazetarit Berat Buzhala. Shumë mërgjimtarë që pushimet e verës i kalojnë në Kosovë thonë se i shpenzojnë mijëra euro gjatë periudhës sa qëndrojnë në vendlindje. Duke u shprehur për pjesëmarrjen e saj në Olimpiadën në Brazil, sportistja e Kosovës Rita Zeçiri thotë:
"Është një ndjenjë e veçantë, e sidomos kur për herë të parë Kosova paraqitet në to lojra olimpike."
Trajneri i një sportisteje tjetër të Kosovës që merr pjesë në lojrat verore olimpike, Ali Rama, thekson:
"Ne kemi kushtet shumë më të pavarëshme se sa ato që zhvillohen garat."
Në Kosovë sot janë varrosur dy të vrarë në sulmin në Munich. Gjatë këti programi, sot e martë 26 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Normandi të Francës, dy sulmuese kanë vrarë një prift në një kishë katolike. Sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, thotë se me Rusin janë kryer shumë detyra me sukses për Sirin. Bernie Sanders e kanë mbështetur Hillary Clintonin në konventën e kombëtare të demokratve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se nuk kanë indikacione e informacion se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Sot, policia e Kosovës në Pej i ka arrestuar dy persona të dyshuar për propagandë për grupet terroriste. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Deklarimet e ministrit Hyseni vijnë pas një varg sulmesh në disa shtete të Evropës ku vranë dhe u plagosën një numër njerëzish në sulmet që u cilësuan terroriste nga grupe ose individ të lidhur me grupin ekstremist IS. Ministri i Brendshëm tha se nuk ka informacione për përgatitjet e sulmeve brenda territorit të Kosovës, megjithëse nuk e përjashtoi rrezikun e mundshëm. Të martën, policia e Kosovës tha se ka arrestuar në Pejin, në perëndim të Kosovës, dy persona të dyshuar për propagandë për grupe terroriste. Prokuroria e Kosovës ndërkaq ngriti padinë në fillim të javës ndaj një shtetasi iranian që po financonte grupe terroriste.
"Nuk kemi asnjë indikacion konkret se Kosova rrezikohet, domethënë nuk ka informacion të verifikuar. Ndërkohë që ne jemi kujdesshëm dhe jemi të i marrë gjitha masat që të mos zihemi në befasi."
Kërcënimet me sulmet e mundshme terroriste kanë përfshirë pothuajse gjithë shtetet e Evropës, pa e përjashtuar edhe Kosovën. Autoritetet në vend thonë se grupet të vogla, të marginalizuara, kanë provuar të përhapin ide të urrejtjes fetare dhe të nxisin pjesëmarrjen e të rinjve nga Kosova në luftrat e huaja. Ato thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se rreziku nuk përjashtohet për faktin se përkrah organizatave të shpallura terroriste kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë numri i shqiptarëve nga Kosova.
"Agjencioni për Inteligjencë është duke punuar që në Kosovë të mos kemi kësi lloj sulme siç po ndodhin në Evropë sot. Të gjithë personat të cilët janë të involvuar në konfliktin e Sirisë, edhe ata përgjohen edhe lidhjet e tyre familjare në Kosovë, po përgjohen normal edhe lëvizjet e atij rrethit."
Por për Skënder Përteshi, njohës i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, sulmet e fundit në Turqi e Francë e kanë pamundësuar të kuptohet se cilat janë mënyrat e planifikimit të sulmeve nga grupe terroriste.
"Nuk janë më vetëm aeroportet, po mënaj vendet ma denda publike që sulmohen, po tash sulmohen edhe njerëz në rrugë ose kujdin përgjithësi. Mirë, po ne si vend kanë qenë vigjilet më me thonë qovinësionë që është të tartë me u balavacu me këtë fenomen.
Për teshi thot se pengesa më e madhe e përballjes e Kosovës me fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm është mos antarësimi saj në organizatat dhe mekanizma ndërkombëtar të sigurisë. Kjo sepse shkëmbimi informatave do të mundësonte edhe parandalimin e sulmeve.
Po ashtu për shkak statusit politik, ne nuk jemi pjesë e Interpolit e Europolit, ku koordinohen ose edhe komunikohen edhe shkëmbejnë gjitha informacione inteligjente që ndërlidhen jo vetëm me terrorizmin, edhe nëse kanë një koordinim shumë të mirë edhe qarkullim të informacione besueshmërinë, besim ndërsjell, atëherë mundet me rezultue edhe me pengim në sulmi potencial që mundet me organizuar.
Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptarë të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 shqiptarë nga Kosova, ndërkësh rreth 50 syrësh thuhet se janë vrarë. Qeveria në Prishtinë tha se në të paktën një vit të fundit nuk ka pasur lëvizje të qytetarëve të Kosovës drejt Sirisë dhe Irakut, që prej futjes në fuqi të ligjit që sankcionon pjesëmarrjen e shtetasve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë mërgjimtarë që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore e që i kalojnë pushimet e verës në Kosovë, thonë se i shpenzojnë deri në 4.000 euro gjatë periudhës sa qëndrojnë në vendlindje. Në Kosovë, në periudhën e verës, një numër i dyqaneve i kanë zgjatur oraret e punës dhe e kanë shtuar numrin e punëtorve, që është përshtatje ndaj ardhjes së mërgjimtarve. Remitencat që kapin shumën sa pothuajse gjysma e buxhetit vjetor të Kosovës vlerësohet të jenë jetike për ekonominë e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sikur se çdo vit shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë ardhur për pushimin e vendlindje. Gjatë kësaj periudhe qarkullimi financiar në të gjithë operatorët ekonomik është rritur. Për këtë arsye shumica dyqaneve, qoftë në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqane tjera kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri në mesnatë, duke shtuar në këtë mënyrë edhe numrin e punëtorve. Në rrugën ndërkaq qarkullojnë veturat e shtrejta me regjistrimin nga shtete të ndryshme të botës. Disa nga mërgjimtarët tregojnë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimin në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ta thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçin nga komuna Vushtrris prej më shumë se 30 vite jeton dhe punon në shtetin e Gjermanisë. Ai tregon shumën e parave që për një muaj pushim shpenzon në Kosovë.
Po na 19 muaj punojmë për një pushim. Ata qka i marëm, i fitujem, ato për një pushim. Apo mi ndimu familjes, apo edhe pak me pushu na, dhe për këtë muaj, 3-4 minë, ashtë atë dikun ma shumë.
Por Ardita Hajdarja, cila që 20 vite jeton në Suedi, thotë se me padurim për të pushimet për të kaluar në Kosovë. Ajo nuk tregon do një vlerë konkrete të parave që shpenzon, por thotë se hargjon shumë dhe shumën më të madhe e lë në lokale.
Mas shumë ti me dalë, më knaq, me takë këto pushime e kemi.
Edhe pronarët e dyqaneve të ndryshme në Prishtinë pohojnë se gjatë muajve të verës rritet të dukshëm qarkullimi ditor. Mbesa, e cila punon në një dyqan shërbyes në qendër të kryeqytetit, tregon se me ardhjën e mërgjimtarëve rritet shitja. Ajo madje tregon se gjatë kësaj periudhe punojnë me orar të zgjatur dhe me numër më të madh të punëtorëve.
Dhe gjatë verës vrej dukshëm shitja, marrjen e diasporës këto.
Sipas disa të dhënave janë rreth 700.000 kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se remitencat dhe shpenzimet që mërgjimtarët të bëjnë për pushime luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurë shtesë për familjet më të ardhura më të vogla. Naim Ngashi për Radio Evropa e Lirë thotë se rreth 1 miliard euro janë shpenzuar të mërgjimtarve që bëjnë për pushime gjatë sezonit të verës dhe për festat e fund vitit.
Megjithatë, me qenë se paraja kesh po flutet nga vendet e Evropës Perëndimore në Kosovë, atëherë kjo mund të llogaritet si neto eksport ose mund të llogaritet sikur të ardhura nga turizmi. Unë mendoj se këto të ardhura janë jetike për ekonominë e Kosovës dhe për rritjen permanente që ka ekonomia e Kosovës rreth 3.5%.
Përveç shpenzimeve që mërgjimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tërë vitit dërgojnë mjete për familjarët. Mesatarisht, 300 euro në muaj vlerësohet të jenë remitencat që qytetarët e Kosovës pranojnë nga diaspora. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigranteve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni e ka publikuar listën me votuesit e kontestueshëm, të cilët të brenda 25 ditëve duhet të dëshmojnë se i plotësojnë kushtet për të votuar, në të kundërtën përjashtohen nga procesi zgjedhor. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve i ka miratuar edhe proces verbalet e tjera në bazë të marrëveshjes së arritur javën e kaluar. Por ekspertët kanë shfaqur dyshime se megjithatë, lista zgjedhore do të jetë edhe më tej problematike. Sipas tyre, dilemat mund të zgjidhen vetëm me regjistrimin e popullsisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka nisur me zbatimin e marrëveshjes së katër partive politike për përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Në faqen zyrtare të këtij institucioni janë publikuar emrat të rreth 40.000 votuesve shtetas të Maqedonisë, identiteti i të cilëve ishte kontestuar. Ata gjatë 25 ditëve të ardhshme duhet të paraqesin dëshmi mbi identitetin e tyre. Në të kundërtën, pas këtij afati humbin të drejtën e votës.
Është fakt se personat të cilët nuk do të paraqiten në afatin kohor, për 25 ditë nuk do të regjistrohen në listën zgjedhore, mirë po këto persona kanë edhe një mundësi tjetër të themi gjatë shqyrtimit publik, kur të shpallën zgjedhjet, të kanë mundësi të regjistrohen.
Thot nën kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Recep Prekopuca, duke bërë të ditur se në bazë të marrëveshjes së arritur, forma e këtyre verifikimit të votuesve do të jetë e vlefshme vetëm gjatë këtij cikli zgjedhor, pavarësisht se kur do të mbahen ato. Gjithashtu në faqen zyrtare të KSZ-së së gjenden edhe emrat të rreth 170.000 votuesve të tjerë që jetojnë jashtë vendit. Ata nuk e humbin të drejtën e votës, por emrat e tyre gjenden në një pjesë të veçantë të listës që të mos e kesh përdorur në ditën e votimit. Me mbylljen e këtyre detyrimeve por edhe të tjerave më pak problematike si dhe me zgjedhjen e anëtarëve, KSZ-ja pretendon se ka kryer detyrimet e saj të marrëveshjes, në rast se nuk paraqiten probleme gjatë kontrollit të rreth 40.000 votuesve të kontestueshëm. Por njohësit e kësaj sfere thonë se lista zgjedhore nuk është e mbyllur dhe se shumë probleme do të jenë edhe më tej të pranishme. Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme dhe kryetari i lidhjes së demokratike, ngren shumë dilema, në veçanti ato se ku mbeten qindra mijëra votues fiktiv për të cilat partitë akuzojnë njëra tjetrën vite me radhë.
Izmirësh kjo spisok në mes të anomalë brohet në glasaçit e toj se zgolimi nekat e sigurt nat 1.800.000.
Në vend se të ulet numri i votuesve ne me marrëveshjen e re, kemi një listë edhe më të madhe në numër të votuesve. Ne tani kemi më shumë se 1.800.000 votues, kurse numri i popullatës është pak më shumë se 2 milion banor. Kjo nënkupton se procesi i verifikimit të listës asë që ka filluar, me që për shumë afera që ishin paraqitur nuk ka asnjë procedurë, si për pretendimet e qindra mijëra votuesve fiktiv, për votuesit jashtë vendi që në mënyrë të paligjshme ishin furnizuar me letër njoftime e kështu me radh, thot Pavle Trajanov. Problemet me listën zgjedhore sipas ekspertëve janë edhe pasojë mungesës së regjistrimit të popullsisë. Abdul Menaf Bexheti, ish nënkryetari i Komisionit Qytetror të Regjistrimit, thotë se pa një operacion statistikor nuk mund të paramendohet zgjidhja e problemit.
Kushtëzimi i të drejtës së votës me paraqitje është një hap drejt përjashtimit përfundimtar. Zgjidhja vetëm përfundimtare është regjistrimi i popullsisë. Çdo pastrim tjetër me sisteme të kryqëzimit është vetëm një proces që mund të zbusë problemet që i ka lista zgjedhore, një katrahur tashmë që edhe vetë ata që punojnë nuk e kanë të qartë.
Regjistrimi i popullsisë për herë të fundit është mbajtur në vitin 2001, ndërsa pas 10 viteve apo në vitin 2011 kishte dështuar pikërisht për shkak të dallimeve të shumta mes anëtarëve shqiptar dhe maqedonas, lidhur me regjistrimin e shtetasve të Maqedonisë që jetojnë përkohësisht jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry thotë se shumë detyra të shtëpisë, siç e shprehet ai, me Rusinë lidhur me Sirinë janë kryer me sukses. Këto komente ai ka bërë sot pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Në fokus të këtij takimi ishte situata në Siri. Zoti Kerry tha se do të ketë takime të nivelit teknik ndërmjet dy palëve për të punuar për detajet e çështjeve dyshuese për të dy palët. Nga ana tjetër, Zoti Lavrov tha se pala amerikane ka dështuar që të ndaj opozitën me të cilën Washingtoni bashkëpunon nga strukturat terroriste në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se shpreson se në fillim të muajit gusht do të mund të shpallë detajet e planit të Shteteve të Bashkuara për bashkëpunim më të afërt ushtarak dhe këmbimit të inteligjencës me Rusinë lidhur me Sirinë. Këto komente ai bëri sot pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov në Laos në një konferencë të vendeve të Azisë Juglindore. Në propozim parashihet postiera që Washingtoni dhe Moska të këmbejnë informacione të inteligjencës dhe t'i koordinojnë në sulmet ajrore kundër grupit Al-Nusra Front, që është ndërlidhur me Al-Qaiden dhe moslejimi sulmeve ajrore siriane kundër grupeve të moderuara kryengritëse. Në këtë aspekt, Zoti Kerry ka theksuar se rusët ndjejnë se ata ishin të pakënaqur lidhur me disa nga obligimet që supozohej të bëheshin sa i përket Al-Nusres dhe ka folur për detyrat e shtëpisë, siç është shprehur ai.
A lot of that homework has been done in the last few days.
Tash janë kryer shumë detyra të shtëpisë gjatë pak ditëve të fundit dhe mund të them se janë kryer me sukses. Prandaj e sot ministri i jashtëm Lavrov dhe unë biseduam për pjesën e ardhshme të detyrave shtëpiake që duhet të kompletohen para se ne do të jemi të përgatitur për të bërë deklaratë publike, tha John Kerry në një konferencë për gazetar pas takimit me zotin Lavrov. Nga ana tjetër, ministri jashtëm rusë pas takimit ka thënë se partnerët amerikan kanë dështuar që ta ndajnë opozitën nga strukturat terroriste.
Amerikanski partnerë, vot bukvalno s nachala goda, zaverjali nas që ani smogu.
Partnerët e tan amerikan na kanë siguruar prej fillimit të vitit se ata do të jenë në gjendje ta ndajnë opozitën siriane me të cilën ata bashkëpunojnë nga strukturat terroriste. Deri tash ata kanë dështuar ta bëjnë këtë. Marrveshja që ne arritëm në Moskë më 15 korrik, nëse do të implementohet, e ne shpresojmë se po, do të sigurojë ndarje të opozitës normale nga terroristët e ISIL-it dhe Jabhat al-Nusra. Sot, sekretari John Kerry dhe unë biseduam se çka duhet të bëhet që kjo marrëveshje të fillojë të funksionojë në terren, tha Sergej Lavrov. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar se do të ketë takime të ekipeve teknike për qartësimin e disa dyshimeve të shprehura nga të dy palët.
We are both of us committed to a series of
ne të dy jemi të përkushtuar për një varg të takimeve të qeta që do të bëhen jo ndërmjet meje dhe atij, por ekipet e nivelit teknik për të punuar për detajet me qëllim që të jemi të sigurt se dyshimet e caktuara të shprehura nga sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter, nga kryesuesi i shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane general Joseph Dunford, apo për dyshimet e shprehura nga presidenti rus Vladimir Putin apo të tjerët, do të shqyrtohen, tha John Kerry. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se politikat e Rusisë deri tash e kanë zgjatur luftën civile 5-vjeçare në Siri, duke e forcuar presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad, derisa ai po lufton kundër kryengritësve opozitar në qytetin verjor Aleppo dhe në rajonet e tjera. Më herët këtë muaj në Moskë, Zoti Kerry ka mbajtur bisedime maratonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov, duke arritur një marrëveshje për hapa konkret për shpëtimin e armpushimit të dështuar dhe për bashkëpunimin në luftimin kundër grupeve ekstremiste në Siri. Ministri Lavrov, pas takimit me sekretarin Kerry, është angazhuar për bisedime paqësore për Sirinë.
Do të sazvojt pirigavore, këtëri bëllë bë...
Ne duhet të thërrasim bisedime paqësore të bazuara në parimet e mbështetura në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do thotë të pjesëmarrje e plotë e qeverisë së Sirisë dhe të gjitha grupeve opozitare pa përjashtim. Deri tash i dërguari i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Staffan de Mistura, me një mandat të tillë të qartë për të, ka dështuar të sjellë të gjithë ata që duhet të marrin vendime në tryezën e bisedimeve për të ardhmen e Sirisë, tha Sergej Lavrov.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro të Brazilit, që fillojnë në muajin gusht, për të parën herë do të marrin pjesë edhe sportistët nga Kosova. Seleksioni Kosovës do të përbëhet nga 8 sportistë. Dy sportistët të Kosovës që do të marrin pjesë në olimpiadë, thonë se janë të emocionuara, por do të bëjnë në çdo gjë të mundshme që të kenë paraqitje solide. Njëri nga trajnerët e sportistëve të Kosovës thotë se kushtet e garave në Olimpiadë janë shumë më të mira se ato në të cilat ushtrojnë sportistët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Flandra Marmullaku.
Për herë të parë, Kosova do të marrë pjesë në lojrat olimpike që këtë vit do të mbahen në Rio de Janeiro të Brazilit. 8 sportist nga Kosova të disiplinave të ndryshme të sportit do ta përfaqësojnë vendin e tyre dhe po bëjnë përgatitjet e fundit për sfidën e radhës. Kosova u bë antari më i ri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në vitin 2014, 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë së saj. Vitin e kaluar, sportistët nga Kosova morën pjesë në lojrat olimpike evropiane të zhvilluara në Baku të Azerbejxhanit, si një lloj përgatitje për lojrat e Rios. Në mesin e sportistëve që do të marrin pjesë në Rio, është edhe kampionja kosovare në disiplinën e notit Rita Zeqiri, e cila po përgatitet për pjesëmarrje në këtë debutim historik. Ajo për Radio Evropa e Lirë tregoi për emocionet dhe sfidën para garës që po e pret.
Unë qenim 10 vite mirë me notë dhe ku marrë pjesë në eventet ndryshme sportive edhe prej atyre matë mëdhaja, por normalisht Rio 2016 është një nivel tjetër, një nivel tjetër i garave që mbahet veç një herë në 4 vjetë edhe aty marrin pjesë, do me thënë, garusit e nivellit ma të lartë. Pra ndaj është një ndjenje veçantë, e sidomos kur për herë të parë Kosova paraqitet në lojra olimpike, sepse nuk do të ndodhë më hera e parë, kjo viti 2016 do të jetë hera e parë për Kosovën.
E pritjet, si për çdo sportist tjetër, edhe për Ritën është përfaqësimi dinjitoz.
Une kom arritë shumë fitore dhe i tash karirën tem, dhe besoj që në Rio do të shijoj maksimum atë garë, edhe shpresoj për përmisin të rezultatit tem, edhe në kushtet ekzistuese me cilat jam zhvillu si sportiste, e kom jep maksimumin dhe edhe në garë do t'jep maksimumin.
Me të njëjtin emocion po përballet edhe Urata Rama, fituese e shumë garave në sportin e shenjtarisë. Në këtë sport bashkullor, ajo ka arritur që të korë shumë suksese, falë disiplinës dhe përkushtimit.
Unë si person e kom po vetën që ja arri të jem një person që posedoj qetësi shpirtënore për me pas një rezultat mirë të këtë lloj sporti. Fillimisht kur kam filluar, nuk e kam menduar suksesin që do të arri deri tash, po sepse sporti ose sportistët çdoherë gradualisht kërkojnë sukses, jo sukses kaq madhështor.
Tha Rama për Radio Evropa e Lirë. Kushtet për përgatitje adekuate në këtë sport e kanë bërë shumë të vështirë arritjen e suksesit të saj. Trajneri i Uratës, Ali Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtet ekzistuese janë shumë largë nga ajo me çfarë përballen sportistët në gara ndërkombëtare.
Nuk mund presim diçka që ne nuk e kemi afruar sportistët për përgatitje. Është fjala për infrastrukturë apo për poligon. Ne kemi kushtet shumë më të pavolitshme se sa ato që zhvillohen garat.
Shpresa më e madhe e Kosovës në përfaqësimin në Rio është kampionja e shumë fisht e gjudos Majlinda Kelmendi, e cila së fundmi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian. Në lojrat olimpike do të përfaqësohen 115 kombësi në disiplinat të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmulaku.
evropaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Valon Murtezaj, i tha Radios Evropa e Lirë se në Kosovë veprohet mbi bazën e ligjeve të vendit. Deklarata Zotit Murteza ju bë pas kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë, drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, për të ndëshkuar me burg gazetarin nga Kosova Berat Buzhala për shkak të komenteve të tij thëmbuese të bëra në rrjetin social Facebook. Në Kosovë bëhet si thon ligjet e Kosovës, që janë demokratike, tha zëvendës ministri i Jashtëm Murtezaj, duke theksuar se Ministria e Punëve të Jashtme është dera e komunikimit me jashtë. Më herët, agjencia Reuters ka raportuar se ambasada e Turqisë në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmerë aksion kundër gazetarit Berat Buzhala për shkak të komenteve thumbuese të bëra në rrjetin social Facebook pas puçit të dështuar në Turqi. Gazetari Buzhala, i njohur për komentet e tij satirike, me 15 korrekt në rrjetin Facebook ka shkruar: "U bëj thirrje shtetasve të Republikës së Kosovës që po pushojnë në Turqi të rreshtohen me armatën." Ka shkruar Buzhala duke përdorë një simbol të internetit me gjuhë të zgjatur që indikon se komenti nuk ishte serioz. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thotë se e dënon kërkesën e qeverisë së Turqisë të parashtruar përmes ambasadës së Turqisë në Prishtinë për arrestimin dhe dënimin e gazetarit Berat Buzhala. Mira shqiptarë në Kosovë kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të të riu të 21 vjeçare Diamant Zabërgja, i vrarë javën e kaluar në Munich të Gjermanisë. Indjeri Zabërgja ishte vrarë nga 18 vjeçari Gjermano-Iranian, i cili në një qendër tregtare në Munich i ka vrarë 9 vetë të premten e kaluar dhe plagosur disa të tjerë. Ai pastaj e ka vrarë edhe vetë vetën. Të afërmit të njerëz të tjerë dhe zyrtar qeveritar kanë marrë pjesë në varrimin e Diamant Zabërgjës në fshatin Ropicë afër Vushtrisë. Arkivoli i tij ishte mbështjellur me flamurin kombëtar kuqezi, raporton agjencia AP. Dy vajza të reja shqiptare, Armela Segashi dhe Sabina Sulaj, po ashtu janë vrarë në sulmin në Munich. Armela Segashi u varë sot në Podujev, ndërsa Sabina Sulaj do të varroset në Gjermani. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një kishë në Francë, duke thënë se vrasësit ishin ushtarë të tij. Dy sulmuesit që kishin shprehur besnikrinë ndaj grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë vrarë sot një prift me thikë brenda në një kishë katolike në rajonin e Normandisë në Francë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre-Henri Brandet, tha se të dy sulmuesit janë qelluar për vdekje nga policia kur ata kishin dalë jashtë kishës. Autoritetet thanë se janë arrestuar 3 persona të dyshuar. Mediat franceze kanë raportuar se sulmuesit ja kishin prerë qafën priftit të Jacques Hamel, 84 vjeçar. Dy murgesha dhe disa besimtar raportoi se ishin zën peng nga sulmuesit. Ministria e Brendshme tha se një tjetër person i zën peng ishte plagosur dhe ishte në gjendje ndërmjet jetës e vdekjes. Presidenti i Francës, François Hollande, e ka dënuar vrasjen, ndërsa sulmin e ka cilësuar si sulm terrorist i turpshëm. Vatikani ka vlerësuar se kjo ishte vrasje barbare. Ishte kandidati për nominim i Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Bernie Sanders, ka thënë në konventën kombëtare demokrate se Hillary Clinton duhet të bëhet presidente e ardhshme e Shteteve të Bashkuara, duke paraqitur argumente të pasionuara për ish-rivalen e tij në procesin zgjedhor partijak. Nena duhet udhëheqje që e sjell së bashku popullin ton dhe na bën më të fortë, e jo udhëheqje që synon të na përçajë, tha mbrëm vonë Bernie Sanders në hapje të konventës në Filadelfi. Sanders se pa zhvilluar betejë të gjatë dhe të ashpër zgjedhore me zonjën Clinton, por pastaj ka shprehur mbështetje të fuqishme për të. Konventa ka filluar me mospajtime ndërmjet mbështetësve të Hillary Clintonit dhe Bernie Sandersit. Fjalimi i zotit Sanders kishte për qëllim unitetin e të dy palëve, me qëllim që t'i shkaktohet disfate Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor, duke e akuzuar të nominuarin republikan se nuk ka ofruar asgjë tjetër pos nxitjes së frigës, vënje të emrave dhe përçarje. Gjithsej, 85 prej 387 sportistëve të seleksionit olimpik të Rusisë nuk u lejohet pjesëmarrje në lojrat olimpike 2016 për shkak të programit të dopingut të sponsorizuar nga shteti. Ky numër i sportistëve të Rusisë mund të rritet derisa priten vendimet e federatave ndërkombëtare sportive gjatë ditëve të ardhshme. Moslejimi sportistëve të Rusisë për të marrë pjesë në Olimpiadën verore, që fillon në muajin gusht në Brazil, ishte konfirmuar edhe nga gjykata e arbitrazhit për sport. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.